Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani dhe unë Valona Tila. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Legjislatura tashmë e shkarkuar e Kosovës cilësohet si më e dobta në histori. Maqedonia konstituon përbërjen e 8 parlamentare. Gjermania dhe Franca kërcënojnë Moskën me sanksionet të reja. Zonja e pare Shëbaz dënon rëmbimin e vajzave në Nigeri. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Në një raport monitorues të punës Kuvendit, Instituti Demokratik i Kosovës ka konstatuar se legjislatura e fundit ka marrë vendime antikushtetuese dhe se është përzier edhe në punën e gjykatave. Ndërkaq nga vendimet më sfiduese ka përmendur atë për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, si dhe ratifikimin e marrëveshjes me Serbinë. Detajet nga Zjedin Gashi.
Shpërndarja e Kuvendit të Kosovës ishte vetëm një nga vendimet e çuditshme për praktikat parlamentare, nga që ky institucion gjatë këtij mandati ka marrë edhe veprime antikushtetuese dhe jo ligjore. Një konstatim i tillë del si rezultati i raportit të prezantuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit. Legjislatura e katërt, që shkarkoi veten javën e kaluar, është cilësuar si më e dobëta në historinë edhe ashtu jo shumë të gjatë parlamentare të Kosovës. Analisti Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se qysh në start kjo legjislaturë mbahet në mend për vendimin antikushtetues për zgjedhjen e presidentit.
Qysh në ditë e para ky institucion është ballafaquar me veprime antikushtetuese. Zgjedhja e presidentit Bexhet Pacolli, të cilën më pas gjykata kushtetuese e konfirmoi si veprim antikushtetues të Kuvendit, normalisht jep një mesazh të keq që institucioni më i lartë përfaqësues dhe institucioni më i lartë i këtij vendi është shkelës i kushtetutës.
Si institucioni më i lartë ligjvënës, Kuvendi është menduar të jetë i ndarë nga pushtetet e tjera dhe të mbrojë ligjshmërinë në vend. Mirë, po sipas raportit të KDI-s, Kuvendi madje ishte përzier edhe në vendimet e gjykatave. Driton Selmana i rikujton vetëm disa nga veprimet të tilla të kësaj legislature.
Trajtimi vendimeve të gjykatave kanë qenë çështje të cilat precedentet të tjera, them, cilat kanë dëmtuar ndimazhin e këtij institucioni. Në asnjë rast nuk u zënë që pushtetet përzihen me demokraci të mirëfillme. Në Kosovë ka ndodhur dy raste kur Kuvendi i Kosovës i ka marrë trajtim, rasti i njohur në popull si rasti Kiçina dhe rasti për fabrikën e tubave. Ne mendojmë që të dy këto sikur e kanë cënuar them kushtetutën.
Përndryshe, Instituti Demokratik i Kosovës në raportet e veta monitoruese zakonisht bën edhe vlerësimin e performancave të deputetëve aktiv dhe pasiv. Sipas rezultatit të prezantuar nga analistja këtij instituti Qendresa Musolli, del se deputeti më aktiv ishte Visar Ymeri i vetëvendosjes, kurse më pasiv deputet nga komuniteti serb Sreten Ivanović.
Deputetët më aktiv gjatë kësaj legislature dalin të janë Visar Ymeri me 4.50%, Palma Lama me 3.54%, Halit Krasniqi me 2.97%, ndërsa deputetët më pasiv janë Sreten Ivanović, minus 0.29%, Rada Trajković, minus 0.20%, Uk Rugova, minus 0.20%.
Si pas monitorimit të prezentuar nga Institutit Demokratik i Kosovës, me veprimet e veta, ky kuvend e ka dëmtuar rënd imazhin e këtij institucioni. Aty përmenden sidomos mbikëqyrja e dobët parlamentare, mungesa e debatit parlamentar, pastaj papërgjegjësia e deputetëve për të qëndruar në seanca plenare, që ka ndikuar që rreth 70% e seancave të ndërpriten për shkak të mungesës së deputetëve. Kurse nga vendimet më sfiduese politike që i ka kaluar ky kuvend veçohen miratimi i legjislacionit që ka përfunduar mbikëqyrjen ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, pastaj ratifikimi i marrëveshjes së 19 prillit me Serbinë, miratimi i ligjit për amnisti, si dhe ai për formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Intervista e fundjavës.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, Ka thënë për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja gjendet para një sfide të madhe për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit. Sipas tij, mos reformimi i ligjit për zgjedhje mund të paraqesë probleme. Me zotin Baraliu ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Baraliu, presidentja e vendit ka shpallur tashmë datën 8 për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. A mendoni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të arritë të përgatitet më kohë për këtë proces zgjedhor?
Koha është shumë e shkurtër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve megjithatë ka për detyrë në bazë të detyrës kushtetuese dhe pozicës kushtetuese që ka, që të bëjë përgatitje të vazhdueshme për çdo proces elektoral, pa dallim situatave që mund vinë edhe të jashtëzakonshme edhe të parakoshme siç është kjo, kur janë shpallë zgjedhje, por sigurisht që do të bëjnë maksimumin e mundur, do duhet të kishin një mobilizim të plot, jo vetëm ata, po edhe komisionet komunale zgjedhore, edhe trupa tjera punuese, dhe institucionet përkase kompetente të cilat janë të obliguara që të kryjnë detyrat e tyre lidhur me një proces elektoral siç do të jetë ky zgjedhje përgjithshme.
Thuhet se këto zgjedhje të jashtëzakonshme kanë një kohë të shkurtër për të përgatitur. Ku mendoni se do të jenë sfidat më të mëdha për Komisionin Qendror të zgjedhjeve?
Jo vetëm për Komisionin Qendror, por edhe për të gjithë pjesëmarrësit, aktorët dhe faktorët relevant për këto zgjedhje, sfida kryesore do të mund të ishte legjislacioni pa reformuar, pra zgjedhor, sistemi zgjedhor dhe procesi elektoral. Për arsye se nuk ndodhi reforma dhe kjo ishte për të ardhur keq dhe është një dështim i klasës politike të Kosovës dhe të institucioneve të vendit, të cilat nuk munden për 3 vite pothuajse të përfundojnë një iniciativë të cilën vetë kishin iniciuar dhe cila ishte më së domosdoshme dhe u vlerësua si e domosdoshme, si e tillë, pra si emergjente dhe imediate për të bërë, për të zhvilluar pra reforma edhe nga faktorët e brendshëm edhe nga faktorët e jashtëm. Prandaj është thjesht për të ardhur keq që kjo nuk ka ndodhur. Në këtë segment do të mund të kishte probleme, do të mund të kishte siç thash edhe në procesin elektoral për arsye se koha është shumë e shkurtër, afatet duhet në këto raste të zgjedhjeve të parakoshme ose si që ndryshe dhe të jashtëzakonshme shkurtohen afatet, pra duhet shkurtuar të gjitha afatet në kuadër të operacionit të zgjedhjeve gjithsesi planit operacional dhe gjitha këto në fakt ndikojnë në një sukses, një rezultat mirë fill të një procesi elektoral. Për shembull, të marrim çështjen e informimit të qytetarëve, sidomos kategorive të ndryshme, të cilat janë tepër transishme për të informuar me prioritete dhe për të prodhuar pastaj efekt pozitiv të shtrirjes informacionit dhe të vendisimit. Pastaj është në pyetje sigurisht informimi publik përmes të nderave të ndryshme që duhet të zhvillohen procedurat përsëris ka kohë. Pastaj trajnimi, çështja e trajnimit, përgatitjes së trupave punuese janë aty çështje të cilat do duhej pasur kohë dhe hapësirë, KQZ-ja më sa jam unë i njoftuar nuk ka bër ndonjë hap serioz deri më tani.
Zoti Paraliu, a mendoni se organizimi i këtyre zgjedhjeve në veri të Kosovës do të ketë vështirësi?
Nuk do duhej pritur në asnjë mënyrë për arsye se tashmë do duhej pritur përkundrazi një shtensionim të gjendjes atje, për arsye se një proces ishte si ishte i zgjedhjeve lokale kaloi atje. Unë mendoj se qytetarët do duhet ishin më të vendisuar kësaj radhe, më të orientuar drejt qytetarët e komunitetit pakica atje, sepse ata janë qytetarët barabartë të këtij shteti dhe janë pranuar mirë dhe kanë të gjitha mundësitë dhe të drejtat që shprehen vullnetit të tyre, shpreha vullnetit të tyre drejt për drejtin kësaj radhe, pa ato shtëngimet dhe presionet e Beogradit, nuk do duhet ishin tashmë në bazë pas bisedave që janë zhvilluar atje në Bruksel. Ata do duhet të votonin, të merrin pjesë masovikisht në këto zgjedhje sepse është interesi i tyre parsor. Dhe thjesht të marrin pjesë në institucione pastaj si rezultat i këtyre zgjedhjeve, sigurisht se qytetarët e tjerë për arsye se zgjidhja tjetër nuk ekziston. Dhe zgjidhja më e mirë është kjo që në shtetin e tyre dhe tonit përbashkët i kanë të gjitha mundësitë dhe drejtat që të marrin pjesë aktive në zgjedhje dhe të marrin pjesë aktive pastaj në jetën demokratike dhe institucionale të vendit.
Intervistën e plot me zotin Baraliu mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Pas përfundimit të autostradës që ka lidhur Kosovën me Shqipërinë, autoritetet përgjegjëse kanë premtuar se do të fillojnë ndërtimin autostradës tjetër drejt Maqedonisë. Fundi i pranverës së këtij viti ka qenë premtimi i fundit, por ende nuk ka ndonjë informacion se kur mund të nisin punimet. Madje kohëve të fundit zyrtarë të qeverisë kanë propozuar ndryshimin e trasës. Se çfarë mendojnë ekspertë të kësaj fushe për këtë, dëgjojmë raportin e Nadije Ahmetit.
Ka dy vite radhazi që është thënë se do të fillojnë punimet në autostradën Prishtinë-Shkop. Edhe në pranverën e këtij viti, shpremtuar nisja e këtij projekti, është zgjedhur kompania fituese, por nuk japen informata kur saktësisht do të fillojnë punimet. Ndërkaq tashmë zyrtarë qeveritar kërkojnë të ndryshohet projekti i autostradës duke ndryshuar drejtimin. Sipas projektit të prezantuar në vitin 2010 e ashtu quajtura rruga 6 Prishtinë-Hanje-Lezit do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Por kohëve të fundit zëvendës kryeministri në largim Behgjet Pacolli ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të ndryshojë traseja autostradës, siç thot ai, mos të shkotën e kufi me Maqedoninë, por në Ferizaj me një rreth rrotullim modern duhet të drejtohet në drejtim të Gjilanit. Se a do të ketë ndryshim të projektit, kur saksisht do të fillojë ndërtimi autostradës, zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim. Propozimi i zëvendës kryeministrit në largim Behgjet Pacolli duhet të nënshtrohet në vlerësimin nga njohës të kësaj fushe dhe nuk duhet të ndryshohet projektin e bazë të një propozimi politik, thonë disa ekspertë, por të tjerët e konsiderojnë propozim të qelluar. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili njëherit ka qenë hartues i projektit autostradës Mërdar-Morin, konsideron se çdo ndryshim nuk do të jetë në dobi të projektit edhe komunitetit në përgjithësi.
Dhe ajo do të prodhoj një kosto 3 dhe ajo do të ishte do të sjell një pikpyetje edhe prandaj do thotë do të gjithë propozimi të nënshtrohet një vlerësimi të ri, do thotë profesional, gazet do thotë nuk mund bëhet vetëm mbazni e vullneti politik kush do të qoftë, do thotë pa marr parasysh është qeveri apo është dikush tjetër, po gjithsesi pra do të bëhet një, nga se këto projektet janë, kanë efekte afatgjate edhe prodhojnë edhe efekte pozitive edhe negative afatgjate.
Por Haziz Rysha ishudheqës i shoqatës së rrugëve në Kosovë vlerëson të arsyeshme idenë për ndryshimin e projektit. Sipas tij, kostoja financiare do të jetë më vogël për shkak se nuk ka nevojë të punohet në dy tunelet e para që gjenden në Kaçanik.
Ne jam asaj që prej Ferizajit me kaluën për rreth afër Kaçanikut e pastaj për Gjilanin. Prej të fusha pajtimit ku shkon pjesa për Brezovic. Për arsye se 3 herë më shumë kishte me kushtu për sa konfiguracionit që është e ka Kaçaniku edhe Honi Lezit. Edhe aty duhet sigurisht përmes tunelave apo viadukve të ndryshme, e kishte me kushtu në besoj se 3 herë më shumë.
Pikrisht ndërtimi tunelit ai Kaçanikut me një gjatësi prej 2.2 kilometra ka qenë arsyeja që kompania fituese Bechtel Enka të japë dy çmime në ofertën e paraqitur tek autoritetet kompetente. 500 milion euro ka qenë oferta parë nëse autostrada ndërtohet pa tunel, kurse nëse ndërtohet tuneli, kompania fituese ka kërkuar 600 milion euro. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka ka ndërtuar edhe autostradën Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë. Sidoqoftë, kurdo që të fillojë ndërtimi i autostradës Kosovë-Maqedoni, si pas planit është paraparë që të finalizot brenda 22 muajve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Niveli i ulët i higjienës në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë kanë ngritur shqetësime të mëdha. Profesionistë të shëndetësisë paralajmërojnë për përhapjen e ndonjë epidemie nëse një situatë e tillë vazhdon. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kushtet jo të mira higjienike në institucionet shkollore të nivelit të ulët dhe të mesëm kanë krijuar shqetësim jo vetëm tek qytetarët që kanë fëmijët në shkollat e tilla, por edhe tek institucionet komunale përgjegjëse për arsimin dhe tek profesionistët e shëndetësisë. Prindërit e fëmijëve që vijojnë shkollimin thonë se higjiena në shkollat e kryeqytetit të Kosovës janë në normat e nevojshme dhe si të tilla rrezikojnë shëndetin e fëmijëve. Drita Sinani është prindër i një fëmije i cili vijon mësimin në një nga shkollat fillore të Prishtinës. Ajo shpreh shqetësimin se fëmiu i saj, por edhe fëmijët e tjerë, janë të rrezikuar në mënyrë potenciale nga papastërtia në ambientet e shkollës, e sidomos në tualete.
Po mendoj që higjiena në shkollat e Prishtinës nuk është duke u mbajtur si duhet, sidomos të nxënësit e shkolla fillore janë shumë të rrezikuar nga përhapja ndonjë infeksioni, veçanërisht klasat ku janë shumë afër banjove. Unë nuk e di si po funksionojnë, po mendoj që duhet merret pak më seriozisht kjo punë. Unë vet jam prind i fëmisë që vijan mësimet në një shkollë fillore në Prishtinë dhe seriozisht konsideroj që është shumë e rrezikshme. Fëmia im edhe të tjerët.
Arsyet për të cilat shqetësohen prindërit të cilët i kanë fëmijët në shkolla i konfirmon edhe drejtori i drejtorisë së arsimit në komunën e Prishtinës, Jusuf Thaçi. Ai vlerëson si jo të kënaqshëm nivelin e higjienës në ambientet e shkollave të Prishtinës.
Gjendja sa i përket higjienës nuk është në nivelit të kënaqshëm. Posaçërisht ankesa më të mëdha kanë ato shkolla ku shërbimet e pastrimit tashmë janë të privatizuara, për shkak se domethënë SPOK-u drejtohet na raportojnë që kompanitë domethënë përgjithëse për mirëmbajtjen e pastrimit dhe sigurimin e materialeve të nevojshme nuk janë në nivelin e duhur.
Thaçi tregon se gjendja ka qenë mjaft e përkesuar në muajin e kaluar, ku ka pasur një grevë nga punëtorët teknik në 12 shkollat e komunës së Prishtinës. Punëtorët teknik, shton Thaçi, gjatë asaj kohe, nuk ishin pranuar të mbanin as minimumin e pastërtisë, ku është i domosdoshëm edhe në raste të grevave. Profesionistë të shëndetësisë ndërka që alarmojnë për nivelin e ullët të higjienës në shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës. Infektologu Izet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se mos mbajtja e higjienës në institucionet shkollore mund të ndikojnë në paraqitjen e epidemive të ndryshme, të cilat mund të mbartën përmes ujit apo mjeteve tjera.
Gjithmonë nëse kjo stad vazhdon me çënë të ndërmend, rreziku gjithmonë rritet. Është shumë normale se nëse kemi mos pastrimin, mos mbajtjen e higjienës së hapësirave shkollore, ajo mund të vijë për dispozita për bartje infeksione të ndryshme, të cilat vazhdojnë që nuk ndodhin, po nëse ndodhin atë mund të ketë probleme të menaxhuara.
Sidoqoftë, sipas drejtorit të arsimit Jusuf Thaçi, deri në shtator të këtij viti nuk ka shpresë se gjendja e higjienës në shkollat e komunës së Prishtinës të përmirësohet, pasi që si shtot ai, nuk kanë as mundësi ligjore dhe as financiare të ndërhyhet në këto momente.
Do të shohim mundësin që ose do të privatizohet i gjithë shërbimi, mirë po me kushte të reja që garantojnë cilësit shërbimit të pastrimit në përshkolla, ose do të shqyrtojmë edhe mundësit ligjore dhe financiare që të kriot një kompani publike komunale i cila do t'i merë të gjitha përgjithsit për mbajtjen e pastërtisë dhe higjienës në përshkolla, sigurisht me kushte dhe standarde të larta në mënyrë që mos kemi një problem të tillë.
Numri i nxënësve të cilët ndjekin arsimin para universitar në mbar Kosovën është mbi 400.000 nxënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas pak të nderuar dëgjues, do të mund të ndiqni materialet nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni është konstituar sot kuvendi i ri, ndërkaq në botë mosmarrveshjet midis Rusisë dhe Ukrainës për gazin natyror paraqiten si shqetësim jo i vogël për Evropën. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ka konstituar përbërjen e 8 parlamentare pas zgjedhjeve të parakohshme. Dy partitë politike që kanë dalë fituese në zgjedhjet e fundit, VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk kanë dashur të prononcohen për mediat, ndërkohë që përmes një deklarate me shkrim, kanë theksuar se kanë rënë dakord për formimin e qeverisë së re. Për më shumë hollësin nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Seancën e parë konstituive të përbërjes së 8 të Parlamentit të Maqedonisë ka hapur deputeti më i vjetër Stojan Milanov, i cili një herësh ka verifikuar mandatin e 61 deputetëve të VMRO-DPMNE-s, 19 të Bashkimit Demokratik për Integrim, 7 të Partisë Demokratike Shqiptare dhe 1 të deputetit të Partisë Maqedonase Grom. Ndërkaq opozita maqedonase e kryesuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila ka fituar 34 mandate, nuk ishte e pranishme në parlament, me që ajo ka vendosur t'i kthej mandatet duke mos qenë pjesëmarrëse në institucionin legislativ për shkak të mos njohjes së procesit zgjedhor. Për momentin, komisioni verifikues është mbledhur për të verifikuar propozimet për kryetar të parlamentit, të cilin mund ta propozojnë së paku 20 deputet, ndërsa për zgjedhjen e tij duhen votat e 62 deputetëve. Ndryshe para fillimit të mbledhjes konstitutive të parlamentit, partitë politike të cilët kanë dalur fituese në zgjedhjet e fundit të parakoshme parlamentare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE nuk kanë dashur të prononcohen për mediat, ndërkohë që përmes një deklarate me shkrim kanë theksuar se kanë rënë dakord për formimin e qeverisë së re. Në këtë deklaratë theksohet, VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, konform përcaktimeve programore dhe premtimeve të veta elektorale, kanë vendosur që përparësi kryesore të veprimit të ardhshëm qeverisës në periudhën që pason të jenë integrimet e euroatlantike si dhe zhvillimi ekonomik i vendit, i shprehur përmes reformave dhe projekteve për përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale, vendeve të reja të punës si dhe investimeve. Në periudhën që pason, konform postulatave programore dhe të përcaktuara, sidomos deri në samitin e NATO-s dhe Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, përfaqësuesit e këtij grupi të punës rregullisht do t'i informojnë partitë për rezultatet e arritura, si dhe hapat e bëra për masat dhe reformat e realizuara, në bazë të së cilës do të vendosen hapat e mëtejme dhe veprimet e partive të cilat formojnë qeverinë. Theksohet në komunikatën e firmosur nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE. Paraprakisht, Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim kishte theksuar se për të qenë pjesë e qeverisë do duhet të marr postin e kryetarit të parlamentit si një nga tre funksionet kyçe shtetërore, por jo zyrtarisht mësohet se në mbledhjen e mbrëmshme BDI ka vendosur t'i japë përparësi 6 muaj të ardhshëm integrimit të vendit në NATO dhe më pas të rishqyrtoi pozicionet me partnerin e koalicionit qeverisës. Ndryshe në seancën konstituive të parlamentit të Maqedonisë, është duke marr pjesë dhe presidenti i sapo zgjedhur Gjorgje Ivanov, personalitete të tjera nga jeta politike dhe fetare si dhe përfaqësuesit e korit diplomatik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ka shumë arsye përse Bashkimi Evropian duhet të shqetësohet me atë që po ndodh në Ukrainë. Njën nga to është sigurimi i gazit rus, që kryesisht bëhet përmes Ukrainës. Ndjekim në këtë temë kronikën e korespondentit Charles Recknagel. Bashkimi Evropian me rreth 1/3 e gazit natyror nga Rusia dhe rreth gjysma e ati gazi arrin në Evropë përmes tubacioneve që kalojnë në për Ukrainë. Moska kërcënon se do të ndërpres furnizimet për Ukrainën derisa Kievi të mos i paguaj faturat. Kjo do të thotë se beja mund të zihet keq. Një arsye për këtë janë objektet e magazinimit të gazit natyror në perëndim të Ukrainës. Vera është koha kur Ukraina zakonisht mbush objektet e saj gjigante të magazinimit me gazin rus. Por Sovjet nuk ka ende garanci për një gjë të tillë derisa Kievi dhe Moska vazhdojnë grindjet për çmimin. Kjo është shqetësuese sepse nëse magazinat e Ukrainës nuk janë të mbushura, ka rrezik për mungesa të gazit rus që është i destinuar për Evropën. Ekspertët e gazit thonë se tanket e gazit duhet të mbushen me rreth 12 miliard metra kub deri në shtator. Por derisa Ukraina kërkon ta blej këtë gaz, Rusia kërcënon se do të ndërpres çdo shitje të re derisa nuk ka parapagim për furnizimet deri më 31 maj. Moska thot se borxhi i përgjithshëm i Ukrainës për gazin që tashmë ka marr arrin në 3.5 miliard dollar. Kievi thot se shifra është e egzageruar. Me këtë hapa Moska duket se përdor krizën me gazin natyror për t'i dërguar mesazh Brukselit se qeveria aktuale në Kiev është e papërshtatshme dhe se mbështetja e saj do të jetë e rëndë. Jonathan Stern nga Instituti Oxford për studime energjetike thot se në të kaluarën Moska ka bërë luftra të gazit me Ukrainën në mënyrë bilaterale, pa përfshirë direkt Evropën në negociata, por këtë herë është ndryshe.
With the switch of the government in Kiev,
me ndryshimin e qeverisë në Kiev, pozicioni Rusisë është, Evropë ky është problemi yt. Ti je tani në kontakt me këta njerëz, ti je duke miratuar atë që ata bëjnë. Ti zgjidhe këtë problem. Ne duam paratë tona, thot Stern. Pasi Kievi nuk ka para, Moska pret që perëndimi të paguaj në vendin e ti. Fondi monetar ndërkombëtar ka miratuar një fond të ndihmës prej 17 miliard dollarësh për Ukrainën. 3.2 miliard nga to do të jenë në dispozicion me njëherë. Në separat do të përdorën për të ndihmuar Ukrainën që të paguaj faturat e saj të gazit është e paqartë. Stefan Meister, ekspert i Rusis në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë, thotë se Moska ka treguar se është e gatshme të përkeqësoj gjithnjë më shumë krizën në Ukrainë. Nëse vëzhgojmë gjithë krizën në Ukrainë, mund të kuptojmë se Rusia është e gatshme të shkojë shumë larg në përshkallëzimin e konfliktit. Andaj jam i sigurt se ata janë të gatshëm ta përshkallëzojnë atë edhe në aspektin e furnizimit me gaz, thot Meister. Por ka po ashtu kufizime se sa larg mund ta çojë Moska luftën me gazin që dëmton BE-n, por jo dhe interesat komercial të Rusisë. Ata ende varen shumë nga tregu evropian. Ata kanë nevojë për një lloj zgjidhjeje për të mos humbur Evropën si konsumator, thot Meister. Por sa është e cenueshme Evropa? Ekspertët e energjisë thonë se kontinenti ka kaluar një dimër të butë, kështu që rezervat e gazit brenda BE-s janë në nivel të lartë dhe mund të përballojnë ndërprerje të kohë paskohshme të furnizimeve përmes Ukrainës. Këto të nderuar dëgjues ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Pason tani bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka njoftuar se nga data 8 maj ka filluar të rrjedhë afatja i aplikimit për certifikim të subjekteve politike të cilat dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Zyra për regjistrimin e partive politike do të pranojë aplikacionet deri më 16 maj. Kurse partitë regjistruara politike që formojnë koalicione duhet ta njoftojnë zyrën nga data 8 maj deri më 12 maj. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se vendi i tij nuk është i obliguar që t'i vërë sanksione Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Dačić u ka thënë gazetarëve në Beograd se Serbia do të jetë detyruar të zbatojë politikën e përbashkët të Bashkimit Evropian kur të bëhet antare e plot e bllokut. Do ta kishim më lehtë sikur vendet që thonë sot se Serbia duhet të dënojë të ashtu quajturën sjellje të paligjshme të Rusisë në Ukrainë, ta kenë bërë një gjë të tillë edhe për sjelljen e paligjshme të Kosovës ndaj Serbis, ka thënë Dačić. Gjermania dhe Franca kanë paralajmëruar se do të aplikojnë pasojat e duhura nëse zgjedhjet e 25 majit në Ukrainë pengohen nga Rusia. Nëse zgjedhjet presidenciale dështojnë, ne jemi të gatshëm të ndërmarrim sanksionet të mëtejshme kundër Rusisë, kanë thënë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande përmes një deklarate të përbashkët. Zyrtarë të kryqit të kuq në Kiev kanë thënë se disa antarë të organizatës janë mbajtur peng gjatë natës së shkuar në Donetsk të Ukrainës dhe janë liruar sot në mëngjes. Separatistët prorus kanë thënë më herët se grupi është arrestuar nën akuzat për spionazh. Agjencia Reuters citon zyrtarë të kryqit të kuq të kanë thënë se një punonjës i organizatës është rrahur rënd. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Michelle Obama ka thënë se kidnapimi masiv i vajzave në Nigeri është modeli kërcënimeve dhe friksimeve me të cilat përballen vajzat që duan të ndjekin shkollimin. Ajo ka folur në vend të bashkëshortit të saj në adresimin e përjavshëm presidencial. Grupi islamik Boko Haram ka marrë përgjegjësinë për rrëmbimin e më shumë se 200 vajzave në Nigeri qysh më 14 prill. Zonja Obama ka thënë se është e zemruar dhe me zemër të thyer. Presidenti i Sudanit Jugor Salva Kiir dhe udhëheqësi rebeleve Riek Machar janë pajtuar për armpushim. Bisedimet mes dy palëve janë zhvilluar në kryeqytetin e Etiopisë Addis Abeba, ku edhe është nënshkruar marrëveshja e paqes. Dhuna etnike në Sudanin Jugor ka shpërthyer në mes të dhjetorit dhe dy liderët kanë qenë nën presionin ndërkombëtar për t'u dhënë fund luftimeve që kanë rritur shqetësimet për gjenocid. Së paku 11 persona janë vrarë sot në Fallujah të Irakut, qytetin I cili është nën kontrollin e luftëtarëve antiqeveritar qysh në muajin dhjetor. Autoritetet shëndetësore kanë konfirmuar për AFP-n se së paku 20 njerëz të tjerë janë plagosur nga bombardimet. Viktimat e fundit vijnë një ditë pasi forcat irakiane kanë nisur një operacion të gjerë ushtarak për të rikthyer kontrollin e Fallujahs. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru të qofshim.